În studiul nostru intitulat Etapele vieții am ajuns cu analiza noastră la decada anilor 40. Un lucru pe care l-am observat și l-am subliniat cu această ocazie este că decada anilor 40 este problematică. Pe parcursul vieții noastre există câteva perioade de bulversare, de criză, date de specificul vârstei prin care trecem. Cred că putem identifica trei perioade de criză. Criza anilor de adolescență. Aceștia sunt anii când chestionăm toate lucrurile și după această perioadă de criză urmează decada anilor 20 când experimentăm o perioadă de calm, de așezare, de sedimentare. Apoi urmează a doua criză la sfârșitul anilor 20, imediat după căsătorie și după ce ne-am antrenat într-o carieră. Este criza de adaptare la realități noi în viață. Și după această criză urmează o altă perioadă de acalmie, anii 30, când suntem foarte angajați pentru a experimenta succesul în viață. Urmează a treia perioadă de criză, prin anii 40. Și această criză e probabil cea mai adâncă, cea mai grea și probabil și cea mai necunoscută, mai neînțeleasă dintre aceste crize. Cei ce sunt în această perioadă a vieții au nevoie să înțeleagă caracteristicile acestei perioade și să acționeze în consecință pentru a diminua intensitatea crizei sau pentru a o duce la o rezolvare pozitivă. Pentru că dați-mi voie să vă spun, orice criză poate fi rezolvată pozitiv sau negativ. Și rezultatele sunt fie bune sau rele. Data trecută am arătat cauzele acestei crize de la jumătatea vieții. Există cauze de ordin biologic, fizic. Și acestea sunt cuprinse în cuvântul îmbătrânire. Nu ne place acest cuvânt și realitatea nici atâta. Anii 40 aduc conștiința acută a trecerii, a îmbătrânirii. Am vrea să facem ceva și să oprim acest proces, această realitate neplăcută și intrăm în criză. Începem să avem o imagine distorsionată despre noi înșine, deoarece nu mai avem vigoarea de altădată. Acestea sunt cauze psihologice care ne aduc în criză. Eul nostru, mândria noastră este afectată. Sunt apoi cauze de ordin social. Simțim că nu am atins obiectivele ce ni le-am propus în carieră. Simțim că ne-au rămas puțini ani de aici înainte și nu le mai putem realiza. Intrăm în criză. Societatea apoi are o atitudine de desconsiderare a celor bătrâni. Ne simțim respinși de societate și acest lucru aduce criză. Există cauze de ordin familiar, cum am spus, pleacă copiii din casă și nu știm cum să mânuim această situație. Există cauze de ordin spiritual. Acum ne ajung din urmă problemele nerezolvate în relația cu Creatorul. Nu știm cine suntem, pentru că în adolescență nu ne-am definit identitatea în relație cu Creatorul. Nu știm pentru ce trăim, pentru că în anii 20 nu am stabilit un obiectiv, un scop pentru viața noastră. Nu știm ce e succesul. Pentru că în anii 30 n-am definit ce înseamnă succesul pentru noi. Este întâia perioadă din viață când începem să recoltăm. În anii 20 am semănat. În anii 30 am muncit din greu. În anii 40 încep să apară rezultatele. Cuvântul spune, ce seamănă omul aceea și seceră. Cine a semănat neglijență în tinerețe, în anii dinainte, cine a semănat vânt, nu poate decât să culeagă furtună, tulburare, bulversare. Toți acești factori concură în decada anilor 40 și produc o criză, criza de la mijlocul vieții. Mi s-a sugerat să mai zăbovim la această perioadă atât de critică, pentru a obține o mai bună înțelegere a ei și a felul în care putem depăși această condiție. Să privim la stadiile crizei sau la treptele crizei. Prima formă de manifestare a crizei este negarea. În decada anilor 30, toți ne-am măgulit cu afirmația că arătăm de 20 ceva de ani. Și când am ajuns să trecem de anii 40, au apărut semnele îmbătrânirii. Prima reacție este să negăm realitatea. Nu vrem să recunoaștem că îmbătrânim. Se întâmplă exact așa cum se întâmplă cu un bolnav care primește vestea că e bolnav de cancer. Știți care e prima reacție? Nu poate fi adevărat. Și ne uităm în oglindă și zicem, asta sunt eu? Nu e adevărat. Prima fază a crizei este negarea, urmează a doua fază, care este iritabilitatea. Ne dăm seama că nu putem nega realitatea și acest lucru ne face nervoși, iritabili. Sunt femei care spun despre bărbații lor că n-au avut niciun fel de probleme cu ei, până atunci, niciun fel de probleme. Și dintr-o dată acești bărbați care nu le-au dat niciun motiv să se plângă, au devenit nervoși, irascibili la toate lucrurile, nu-i nimica ce să-i mai mulțumească. A doua fază, iritabilitatea. A treia fază, și a cincea pe cu adevărat criza, este încercarea de a repeta tinerețea. Un boxer ca Foreman la 45 de ani intră în ring din nou. Și au existat lucruri în tinerețea noastră pe care am vrea să le repetăm. Unul este libertinajul. A fost o vreme când nu am fost legat de familie, am făcut ce am vrut cu timpul nostru, n-am dat nimănui socoteală. Și unii vor să repete această perioada vieții și să-și manifeste din nou o libertate care să nu fie îngrădită niciun fel de legăturile pe care de acum le au cu familia. Un individ cu o carieră respectabilă, cu familie, dintr-o dată își cumpără o motocicletă și pleacă pentru câteva luni să cutreiere America. Evident că este în perioada de criză. Vrea să repete viața libertină dinainte de căsătorie. Alții se reîntorc la trăirea în acord cu moda. Alții se reîntorc la discotecă. Caută societatea tinerilor. Alții se întorc la mașinile sport din tinerețe. Vor să reediteze lucrurile din tinerețe. Unii vor să repete tinerețea printr-o carieră nouă și abandonează cariera ce o au și se apucă de una nouă pentru a experimenta senzația unui nou început, ca în tinerețe, când au intrat într-o carieră. Toate acestea nu sunt așa de vinovate cum e următoarea încercare de repetare a tinereții. Unii vor să-și reediteze tinerețea printr-o nouă experiență sentimentală. Și n-ar fi nimic rău dacă ar vrea să o reediteze această experiență sentimentală cu soția sau cu soțul. Rău este că își caută legături amoroase în afara căsătoriei. Este cea mai devastatoare manifestare a crizei. Unii au afaceri de scurtă durată, alții divorțează și se recăsătoresc cu femei mai tinere decât soția din tâi. Este așa de trist când astfel de lucru se întâmplă și între cei credincioși. Efeseni 6,18 se spune să luăm toată armătura lui Dumnezeu, să ne încingem, pe cap să punem coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, încinși cu adevărul, încălțați cu râvna Evangheliei, să fim oameni care ne înarmăm, oameni care ne întărim în puterea lui Dumnezeu, ca să putem rezista, spune Apostolul Pavel, atacului care vine în ziua cea rea. Să știți că fiecare noi avem zile rele și probabil anii 40 sunt o perioadă când apar astfel de zile rele, atacuri subtile ale satanei. Cei care nu se înarmează, cei care nu se întăresc în credință, s-ar prea putea să fie dați peste cap ziua cea rea. Astfel apar familii dezbinate, vieți afectate, copii ce poartă o cara unor aventuri amoroase ale părinților lor. Cei care au căzut victime au nevoie de corectare, de ridicare, de vindecare, de refacere. Este necesar să mărturisească păcatul, să accepte iertarea, să dea iertarea, să uite și să se angajeze într-o slujire productivă. Nimeni nu va depăși criza dacă nu se angajează într-o slujire productivă. David este un om care în această perioadă a vieții a căzut lamentabil. A luat nevasta unui războinic de-al său ca să-și acopere păcatul, a cerut comandantului de oaste Ioab să îl pună pe acest oștean într-un loc greu al luptei să fie ucis, într-adevăr a fost ucis, a luat-o pe femeia aceea de nevastă și a crezut că totul a fost acoperit și mușamalizat. Mai târziu declară el că zi și noapte gemea, îi se uscau oasele, n-avea liniște, n-avea pace, nu știa cum să procedeze. Până când un om al lui Dumnezeu a venit și l-a confruntat și a spus, tu ești omul care lua nevasta altea, care n-ai fost mulțumit cu ce ți-a dat Dumnezeu. Ai căutat o aventură, ai distrus o familie și acum ți-ai acoperit păcatul. Și David își mărturisește păcatul și spune, ai milă de mine, Dumnezeule, bunătatea ta. În îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Îmi cunosc bine păcatul, știu nelegiuirile, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. împotriva ta am păcătuit, numai împotriva ta am făcut ce este rău. Așa că vei fi drept dacă mă vei pedepsi, spune el. Vei fi fără vină în hotărârea ta. Își mărturisește păcatul. Nu numai că îl mărturisește, David își dă seama că are nevoie de o înnoire lăuntrică, spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, învață-mă de acum să fiu victorios în lupta cu ispita, pune în mine un duh nou și statornic, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință și apoi adaug el, atunci, după ce voi avea lăuntru noit, după ce voi fi în stare să înving ispitele în viața mea, după ce voi dovedi că am un duh nou și statornic, atunci voi învăța calea ta pe păcătoșii care încalcă legile tale. David înțelege nu numai că este iertat de Domnul, înțelege numai că trebuie să pună trecutul în spate și să uite, dar înțelege că trebuie să se angajeze pozitiv într-o lucrare, astfel depășește criza vieții. În astfel de situații, înțelepciunea celuilalt din familie este de mare importanță. Am citit ceva literatură în această privință, oameni de specialitate care lucrează cu astfel de indivizi care au ajuns în această criză de la mijlocul vieții, în mijlocul unei astfel de crize și în mijlocul unei realități ce tindea să-i rupă familia, un credincios mărturisește că atitudinea soției lui a salvat familia. Era încurcat cu altă femeie și soția lui nu se plânge, nu țipă, nu face scandal, se așează lângă el și îl privește direct în ochi și spune, dragul meu, spune-mi unde am greșit, pentru că vreau să mă corectez. Spune-mi ce calități are femeia aceea pe care eu n-am știut să le arăt față de tine, pentru că vreau să mă corectez. A spus el, în momentul acela a câștigat bătălia. Eu am devenit un alt om, am rupt toate lucrurile și m-am întors înapoi la familie și am fost binecuvântat. Această atitudine a câștigat bătălia a pus capăt oricărei aventuri. Cei implicați în afacerea amoroasă își închipie că vor avea o experiență revitalizatoare, dar dimpotrivă este distrugătoare. V-am spus data trecută despre tatăl unui coleg de-a meu, care la 45 de ani s-a recăsătuit, a divorțat, s-a recăsătuit cu una mai tânără, a plecat într-o altă țară străină, dornic de aventură, să reînceapă viața. N-a durat aventura. A fost lăsat de femeia asta, el a lăsat pe prima, a fost lăsat de femeia asta, s-a reîntors înapoi în țară un om sfârșit, un om care la 61 de ani era așa de îmbătrânit că a murit, ramolit. Niciunul din aceste paliative care le-am descris, încercări de reeditare a tinereții, nu rezolvă criza de la mijlocul vieții. Nici o operație cosmetică, nici hainele noi, nici hainele stilate la modă, nici un mod nou de viață, nici o viață libertină, nici un serviciu nou, nici o nevastă nouă sau un bărbat nou nu rezolvă această criză. Următoarea fază pentru cei care nu rezolvă această criză este deprimarea și retragerea. Oameni foarte activi în societate, în biserică, sau așa mai departe, acum refuză orice slujbă, orice slujire, orice activitate la care nu este obligat. Retragerea și deprimarea. Știți, criza aceasta apare și se manifestă cu pregnanță la cei care se orientează spre ceea ce este trecător. Că cei din lume sunt orientați spre ceea ce e trecător și pentru asta trăiesc eu una. Dar când și cei care trăiesc în biserică și pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, se orientează spre ceea ce e trecător, atunci e tragic. Biblia ne spune, omul nostru din afară să trece. Ieri am fost într-o familie și întreb pe bărbat, ce mai faceți? A, ce să fac, îmbătrânesc. Și am spus, și eu îmbătrânesc, că pentru mine nu-i pricină de lamentare. Zic, omul meu dinăuntru să nuiește. A dumitale? Și m-a lăsat capul în jos, pentru că pentru el tot ce conta este să aibă vigoare, să aibă putere. Nu se orientează încă spre lucrurile care sunt veșnice, care rămân și pentru care merită să trăim. Biblia ne spune, omul nostru de afară să trece, dar omul din lăuntru se nuiește din zi în zi. Dacă încercăm să rezolvăm criza din mijlocul vieții prin astfel de paliative pe care le-am descris, criza de care suntem loviți nu e rezolvată. Și cei care nu-și rezolvă criza rămân cu o mentalitate de adolescent. Și o mare tragedie, să rămâi cu mentalitate de adolescent, de tânăr necopt. Oameni care nu vor ajunge niciodată să dea, să ofere societății lucrurile importante ce le pot oferi la vârsta anilor 40 și 50 de aici în continuare. Dacă știm să ne orientăm atenția spre omul din lăuntru, numai că depășim criza, dar trăim următoarea etapă a vieții cu mult folos. Să privim la felul în care cei credincioși rezolvă criza. Cel credincios vede în anii care au trecut un beneficiu. Anii care au trecut i-au adus experiențe, au adus înțelepciune, au adus îndemânare. Omul care a ajuns la 40 de ani nu mai este novice, nu mai este un începător. Știe ce poate, știe ce cunoaște, știe, înțelege ce poate realiza. Începem să vedem că am câștigat ceva, nu că am pierdut ceva. Și bine este să vedem ce am câștigat, nu ce am pierdut în fiecare etapă a vieții. Sunt oameni care se orientează spre ceea ce au pierdut și trăiesc tragedii. Sunt oameni care se orientează spre ceea ce au câștigat în fiecare etapă și trăiesc cu binecuvântare. În loc să ne vedem ca oameni îmbătrâniți, trebuie să ne vedem ca oameni experimentați. Vedem că de la această vârstă ni se acordă deferență, cinste, apreciere. De acum avem influența asupra generației mai tinere. În sfârșit am ajuns să ne bucurăm de un statut ce n-a fost posibil în anii anteriori. Cât apreciază acest lucru? Cei care au ajuns la vârsta de 40 de ani și peste aceasta sunt socotiți în America a fi the command generation, adică generația care este la cârmă și mare lucru. De la 40 de ani, generația aceasta ajunge să conducă societatea, ajunge să conducă companiile, ajunge să conducă tot ce este important, instituțiile. La această vârstă se acordă oamenilor responsabilități de conducere, de cărmuire, funcții executive. Și o mare responsabilitate ce se dă oamenilor care sunt la 40 de ani. Ai capacitatea și puterea să influențezi de acum o companie, mase de oameni, un ținut, un oraș, o țară. Responsabilitatea ce o simțim n-a fost niciodată mai mare ca acum. Generația tânără încă depinde de noi. Copiii noștri depind de noi, sunt adolescenți, sunt în fața vieții și trebuie să ajutăm să devină adulți și să știe pentru ce trăiesc. Dar acum și generația anterioară depinde de noi. Părinții au ajuns la bătrânețe și depind de noi. Ne găsim între două generații și simțim responsabilitate față de ambele. Cei ce nu-și rezolvă criza intră în conflict cu ambele generații. Intră în conflict cu generația tânără, așa cum a fost tatăl colegului meu, care n-a mai fost respectat de copiii lui. Intră în conflict cu generația bătrână, față de care trebuie să manifeste responsabilitate, să întrețină. Mai mult, la această vârstă câștigăm un simțământ de datorie civică, cetățenească. Începem să ne asumăm responsabilități sociale. Nu ne preocupă doar familia noastră, nu ne preocupă doar generația care vine după noi sau cea dinainte, ci suntem interesați de omenire în sens larg. Acum se pot începe proiecte mari care să aducă beneficiu societății sau țării în care trăim sau chiar omenirii. Ați auzit de organizația Weekly Bible Translations. Este o organizație misionară care din 1935 nu face altceva decât să trimită misionari la diferitele grupuri etnice din lume. Acești tineri învață limba și traduc cuvântul Dumnezeu în limbile respective. De 65 de ani fac lucrul acesta. Au peste 4500 de lucrători. Cum a început această organizație? Fondatorul ei s-a numit William Cameron Townsend. Acesta s-a dus în tinerețe în Guatemala pentru a răspândi Biblia, cuvântul Dumnezeu, la populația acestei țări. Dar a ajuns în contact cu un grup etnic, cu niște indieni, care nu vorbeau spaniola. Și a dat seama că degeaba le oferă Noul Testament sau Biblia în spaniolă, din momentul ce acești oameni nu vorbesc limba spaniolă. Atunci s-a apucat să traducă Noul Testament în limba lor. I-a luat 10 ani de muncă intensă. Era aproape de 40 de ani când a înțeles că există atât de multe alte grupuri etnice în lume care n-au cuvântul lui Dumnezeu în limba lor. societatea misionară cu care lucra i-a cerut să rămână cu grupul respectiv, acum că a tradus Noul Testament, și să adâncească această lucrare cu grupul respectiv. El cere să plece la alt grup și să înceapă munca din nou cu un alt grup. Societatea misionară nu-i dă voie. În momentul acesta își dă demisia și înființează peste câțiva ani Wycliffe Bible Translations, o societate care n-are alt scop decât să trimită oameni la triburile din lume și să traducă cuvântul Dumnezeu în limba respectivă. Vedeți, omul nostru era interesat nu doar să comunice Evanghelia la un trib, ci era interesat ca mase mari de oameni care nu au ajuns în contact cu cuvântul lui Dumnezeu să aibă cuvântul în limba lor. Simțea de acum responsabilitate pentru grupuri mari de oameni, pentru omenire. La această vârstă începem să ne rugăm insistent pentru poporul nostru, pentru țara noastră, pentru țările din lume, pentru continente. La această vârstă vrem să facem ceva care să rămână de folos omenirii. Puterea fizică ne scade, dar Dumnezeu ne arată o altă putere care poate să apară în viața noastră, puterea Duhului Sfânt, prin care să lucrăm ceva pentru împărăția Lui. Dacă am înțeles că omul de afară se trece acum, vrem să trăim plenar, nu pentru noi înșine, ci pentru ceilalți oameni. Vrem să lăsăm în urmă ceva care să fie de folos omenirii. La această vârstă, apostolul Pavel nu mai este mulțumit să stea în biserica din Antiohia, ci țintește să ducă Evanghelia în toate locurile, la toate provinciile Imperiului, la toate popoarele. Și Dumnezeu îi dă această posibilitate. După ce biserica din Antiohia se roagă și stau înaintea Domnului, Domnul spune, puneți-mi deoparte Barnaba și pe Saul și îi trimite să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Și de acum înainte, Pavel vorbește mereu de alte și de alte și de alte teritorii și de alte ținuturi unde vrea să ducă Evanghelia. Și spune, vreau să duc Evanghelia acolo unde n-a fost dusă de nimeni. Am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde n-a pus nimeni temelia. Evanghelia ajuns până în sudul Dunării, la orașul Nicopoli, aproape de țara noastră. Dumnezeu știe trebuințele fiecărei etape a vieții noastre. Știe că în anii 40 simțim nevoia de ceva nou, de risc, de aventură. Vrem schimbare. Dacă am ști să stăm în rugăciune ca apostolul Pavel, ca Dumnezeu să dea vieții noastre turnura pe care El o vrea. Dumnezeu să găsească modalitatea în care să putem experimenta la această vârstă și ineditul, noul, schimbarea și în același timp să putem să fim folositori lucrării Lui. Anii 40, anii imediat după această criză, sunt perioada când putem să învățăm pe alții. Avem bagaj de cunoștință, avem experiență, avem poziție, avem o vârstă la care ni se acordă deferență. Putem învăța pe alții. Avem și capacitatea, avem și poziția, avem și datoria. La această vârstă, apostolul Pavel ia mereu cu sine tine, ia pe Timotei din Listra, ia pe Tit, ia pe Sila și instruiește și învață să devină și acești oameni de nădejde pentru lucrarea lui Dumnezeu. La această vârstă, Solomon îți scrie Proverbele. Este opera maturității, opera ce ajunge să influențeze pozitiv milioane și milioane de oameni. Scopul pentru care a scris această operă, Proverbele, este ca toți oamenii să învețe. Cei tineri să învețe, nebunul să învețe, neștiutorul să învețe, înțeleptul să învețe, să-și mărească și el cunoștința. Operă care se adresează tuturor oamenilor, indiferent de vârstă sau de zona în care trăiesc. Solomon a înțeles misiunea mare ce avea la această vârstă. Vedem cum odată cu trecerea anilor, potențialul nostru crește tot mai mult. Avem posibilitatea să atingem tot mai mult și tot mai mulți oameni și să ajutăm în viață. Știți, Biblia spune că lumina celui neprihănit crește tot timpul, nu scade. Nu există o perioadă până la care mergem, ajungem la zenit și apoi începem să coborâm. Dimpotrivă, Biblia spune că lumina celui neprihănit crește tot timpul până ajunge ca soarele la amiază, nu apune niciodată. În bunătatea Lui, în planul Lui, în înțelepciunea Lui Dumnezeu ne-a creat astfel de ființe, chiar dacă pierdem pe anumite planuri, să câștigăm pe alte planuri. Pierdem pe plan fizic, dar câștigăm imens pe alte planuri, suntem mai înțelepți, mai experimentați. Avem poziții de conducere în care Dumnezeu ne dă posibilitatea să influențăm multe vieți. Cel credincios care se pune la dispoziția Lui Dumnezeu poate să trăiască într-adevăr o viață tot mai împlinită, tot mai binecuvântată, tot mai folositoare. O, dacă am înțelege ce se așteaptă de la noi în fiecare perioadă a existenței și dacă ne-am împlinit datoria în fiecare etapă, ce vieți binecuvântate și împlinite am avea. Domnul să ne binecuvânteze cu această înțelegere și cu voința de a împlini voia Lui pentru viețile noastre. Amin.